Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Chicago, Illinois, 6. mai 1978. En politibetjent hadde blitt tilkalt for å undersøke det som så ut til å være en stjålet bil parkert utenfor en bolig i en fattig del av Chicago. Vinduet på passasjersiden var knust og forsøkt dekket over med et stykke papp. Det hadde vært en dyr og stilig bil som åpenbart ikke hørte hjemme i denne delen av byen. Politimannen sjekket opp registreringsnummeret, men til hans overraskelse var ikke bilen meldt stjålet. Det var likevel ingen logisk grunn til at den ramponerte bilen skulle stå parkert her, da eieren, Frank Colombo, bodde flere mil unna. Politimannen forsøkte å kontakte Frank, men hver gang han ringte, fikk han et opptatt signal. Da han ikke var i stand til å få tak i han, ba han de lokale politistyrkene om å oppsøke Frank. Neste dag trappet en politibetjent opp utenfor døren til Frank Colombo for å informere om at de hadde funnet bilen hans. Politimannen fikk øye på flere aviser ved inngangsdøren og antok umiddelbart at familien var bortreist. Han banket likevel på døren, og det var først da han la merke til at den sto på gløtt. Fra innsiden hørte han lyden av en hund som bjeffet, men selv om han banket på igjen, var det ingen som kom for å slippe han inn. Politimannen innså at noe var galt, og meldte sin bekymring via politiradioen. Så snart forsterkningene ankom, entret politimennene huset. De ble møtt av en ubehagelig metallisk lukt, og forberedte seg på det verst tenkelige. Idet de entret stuen, forsto de at dette var et åsted for en grusom forbrytelse. Politimennene fant Frank livløs på stuegulvet, med 4 skuddsår i ansiktet. Han så også ut til å ha blitt påført flere slag og stikkskader. Snart oppdaget de også Franks kone Mary, som hadde møtt en lignende skjebne. Det var åpenbart at dette ikke var et vanlig innbrudd som hadde slått feil. Mary var, i likhet med Frank, drept på uvanlig brutalt vis. I tillegg til å ha blitt skutt i ansiktet, var strupen hennes skåret over. Sønnen deres ble funnet drept på soverommet. Det eneste familiemedlemmet som hadde sluppet unna, var 19 år gamle Patricia Colombo. Så snart politiet vendte blikket mot henne, forsto de at det var noe fryktelig galt med denne familien. Dette var begynnelsen på en tragisk og forstyrrende etterforskning. Velkommen til True Crime Podden. Mens politiet søkte gjennom huset, forsøkte etterforskerne å begripe hvem som kunne ønske Frank, Mary og Michael Colombo død. Deres første teori var at innbruddstyver sto bak, men hvis dette var tilfellet, hadde de etterlatt en rekke verdisaker. Det manglet noen gjenstander, og kjøkkenet var rasert, men det var ellers ingen tegn til at huset hadde blitt ransaket. Etterforskeren kunne derfor fastslå at dette ikke var resultatet av et innbrudd. Noen hadde tatt seg inn i huset med et enkelt formål – å utslette en familie. På soverommet sitt lå 13 år gamle Michael Colombo. Han var dekket av blod og hadde flere skudd og stikkskader på kroppen. Klærne hans fikk det til å se ut som han hadde blitt vekket og tvunget ut av sengen før han ble skutt i hodet. Mor, far og sønn var alle drept, og politiet ønsket å komme i kontakt med Frank og Marys 19 år gamle datter Patricia. De gruet seg til å fortelle henne at hele hennes familie hadde blitt brutalt drept i deres eget hjem. De regnet med at den stakkars jenta ville bli fullstendig knust da hun fikk vite om foreldrene og brorens død. Politiet ble riktignok overrasket da de fikk se Patricias reaksjon. De hadde forventet sjokk og tårer, kanskje til og med hysteri, men Patricia virket i stedet helt rolig. I stedet for spørsmålet om hva som hadde hendt, fikk politiet presentert et mulig motiv for drapet. Patricia kom nemlig med opplysninger om at Frank var tilknyttet Chicagos kriminelle underverden. Politiet undersøkte disse anklagene, men fant ingen bevis på at han hadde noen bånd til mafiaen. Det var ingenting som tydet på at Frank Colombo noensinne hadde gjort noe kriminelt, annet enn å true Patricias kjæreste. Det var mye som skurret med Patricias fremtoning. Det var ikke bare mangelen på tårer eller informasjonen hun brakte med seg som overrasket politimennene. Patricia skal også ha flørtet åpenlyst med etterforskerne. Dette var mildt sagt uvanlig oppførsel for en jente som akkurat hadde mistet hele familien sin. Flere reagerte også på antrekket hennes, og hun ble beskrevet som uvanlig lettkledd. Politimennene kunne ikke begripe hvordan hun kunne reagere på denne måten. Kanskje det rett og slett var hennes måte å håndtere sjokket? Snart skulle etterforskerne likevel få grunn til å revurdere Patricias rolle i drapene. Obduksjonene avslørte at Frank hadde blitt angrepet med ulike gjenstander, blant annet en lampe og andre objekter funnet i huset deres. Han hadde blitt skutt 4 ganger i ansiktet, og i tillegg påført flere kutt og stikkskader. Det var skuddene som var den offisielle dødsårsaken, men morderen så virkelig ut til å ønske å forsikre seg om at han var død. Enten må det ha vært en uerfaren drapsmann, ellers må angrepet ha blitt utført av en person som ønsket å påføre Frank mest mulig skade. Mary hadde dødd av et enkelt skudd mot hodet. Hun var truffet midt mellom øynene og døde antageligvis momentant. Likevel var strupen hennes skåret over etter hennes død. Det var åpenbart at morderen ikke tok noen sjanser, og ville ikke tillate ofrene å våkne opp. Kanskje var denne frykten forsterket av at gjerningspersonen kjente ofrene, og derfor fryktet at de kunne bli identifisert dersom ofrene skulle overleve. 13 år gamle Michael hadde også blitt skutt i hodet, og deretter slått med en tung gjenstand før han ble stukket med et skarpt objekt i brystet og nakken. Rettsmedisineren talte hele 90 ulike skader på kroppen hans. Patricia havnet umiddelbart i politiets søkelys. Hennes merkelige oppførsel hadde allerede fått dem til å undre, men det var flere grunner til å mistenke at hun var involvert. Rettsmedisineren fant et hår på Michael som så ut til å matche med Patricia. Dette var riktignok før DNA ble brukt i politiarbeid, men mikroskopundersøkelser antydet med svært stor sannsynlighet at dette var hennes hår. Rettsmedisineren mente også at flere av stikkskadene på Michael var grunne, og at det derfor var tenkelig at de var påført av en kvinne. Patricia var sped og liten av vekst, og skadene samsvarte med hva en med hennes fysiske forutsetninger var i stand til å gjøre. Politiet fortsatte å holde øye med Patricia, som til gjengjeld fortsatte å oppføre seg svært merkelig for en som akkurat hadde mistet familien sin. Selv i begravelsen lo hun høylytt og flørtet åpenlyst med politibetjenten som deltok i seremonien. Inne i kirken så hun ut til å innta en rolle da hun kastet seg over kistene mens hun hylte mot himmelen. Mange opplevde at dette fremsto kunstig og tilgjort, og at Patricia kun reagerte på denne måten fordi hun følte at det ville bli stilt spørsmål dersom hun ikke viste sin sorg. Etter å ha fulgt nøye med på Patricia i flere dager, var hun nå i ferd med å bli politiets hovedmistenkte i saken. Det var riktignok fremdeles ingen som kunne begripe hvorfor hun skulle ønske å drepe familien sin. Fra utsiden hadde familien Colombo lenge fremstått som en klassisk kjernefamilie. Frank og Mary hadde forgudet Patricia og gitt henne en trygg og god oppvekst. Relasjonen hennes til Michael så også ut til å være brukbar, selv om mange hevdet at hun kunne bli sjalu på lillebroren. Patricia hadde vært midtpunktet i foreldrenes liv i sine 6 første leveår, og likte angivelig ikke å dele oppmerksomheten med Michael. Patricia hadde alltid vært en pen jente, men var i ferd med å bli en svært vakker ung kvinne. Både gutter og etter hvert menn lot seg sjarmere og forføre av hennes viltre sjarm. Det var noe farlig og uforutsigbart med henne, som appellerte til det motsatte kjønn. Patricia hadde ingen åpenbare ambisjoner i livet, og bestemte seg for å droppe ut av skolen da hun kun var 16 år gammel. Hun hadde en naturlig opprørsk side, som stadig gjorde at hun havnet i trøbbel. Selv om hun ved flere anledninger ble tatt på fersk gjerning, så hun aldri ut til å lære av sine feil. De kriminelle gjerningene ble stadig mer alvorlige, og Patricia ble til slutt avslørt da hun stjal penger og kredittkort fra kollegene sine. Patricia mottok dermed en betinget dom som innebar 2 års prøvetid. Frank gjorde det han kunne for å hjelpe datteren, og tilbød økonomisk kompetanse til menneskene hun hadde stjålet fra. Likevel fortsatte Patricia å gjøre ting vanskeligere for seg selv og familien. Patricia hadde først truffet Frank DeLuca gjennom jobben på et apotek. Han var sjefen hennes, 36 år, gift og hadde 5 barn, men DeLuca hadde likevel rykte på seg for å være en rundbrenner. Patricia var kanskje bare 16 år, men det stanset ikke DeLuca fra å innlede et forhold til henne. Hun var heller ikke den første ansatte han innledet et forhold til, men antageligvis hadde Patricia vært den yngste. Han satt pris på hennes åpenhet og eventyrlyst, og Patricia var blant annet villig til å ha sex med andre kvinner mens han så på eller fotograferte. Det som bare begynte som tilfeldig sex, ble etter hvert til noe mer seriøst. Patricia ble invitert til å flytte inn hos DeLuca sammen med hans kone og 5 barn. Dette satte likevel ikke noen bremser for forholdet deres, og de fortsatte å ha sex ved enhver anledning. Frank og Mary Colombo var på sin side langt fra fornøyd da de fant ut hva som foregikk. De håpet at dette bare var en fase i datterens liv, og at hun snart ville innse hvor tåpelig dette forholdet var. Etter et års tid var DeLuca i ferd med å gå fra kona, og Patricia bestemte seg for å utnytte situasjonen. Hun fortalte faren sin at forholdet til DeLuca var over, og at hun nå planla å flytte for seg selv. Frank var bare glad for at datteren endelig var ferdig med DeLuca, og håpet at hun heller ville finne seg en gutt på sin egen alder. Han tilbød seg derfor å hjelpe henne å finne en egen leilighet, og til og med betale deler av leien. Patricia og DeLuca fortsatte likevel å treffe hverandre, og snart flyttet de sammen i leiligheten som Frank hadde skaffet til dem. Frank ble rasende og bestemte seg for å konfrontere paret. Han ba DeLuca om å holde seg unna datteren, og la ikke skjul på at han mente alvor. Frank møtte nemlig opp utenfor apoteket, bevæpnet med en rifle, og pekte denne mot hodet til DeLuca. Han skal ha fulgt opp med å slå kolben i ansiktet hans, så DeLuca falt i bakken. Frank fortsatte å angripe han, mens han kom med flere trusler. Frank ønsket ikke at det skulle være noen tvil om hva han syntes om DeLuca og forholdet til datteren. DeLuca var både ydmyket og rasende etter dette overfallet, og hadde ingen planer om å la Frank slippe unna med dette. Patricia satt heller ikke pris på farens oppførsel, og anmeldte han for det voldelige angrepet. Frank ble arrestert, men ble snart sluppet fri. Han var likevel forbannet, og ønsket ikke å ha noe mer med Patricia å gjøre etter dette. Over de neste månedene snakket han knapt med datteren, som nå planla å gifte seg med DeLuca. Frank og Mary begynte etter hvert å innfinne seg med forholdet, og var lei av å krangle med Patricia. De forsto at hun uansett ville fortsette å gjøre akkurat som hun selv ønsket, og kom aldri til å lytte til dem. Selv om Frank og Mary ønsket å legge saken død, delte verken Patricia eller DeLuca denne innstillingen. Politiet var overbevist om at Patricia sto bak drapet på foreldrene, og mistenkte at DeLuca også hadde bidratt. Relasjonen til foreldrene så kanskje ut til å være på bedringens vei, men det var ingen tvil om at det hadde vært store konflikter mellom dem. Etterforskerne begynte med dette å se konturene av et motiv. Kunne Frank og Mary ha blitt drept som en slags hevnaksjon? Blant fingeravtrykkene som ble funnet på Franks bil, manglet det ene avtrykket deler av pekefingeren på den ene hånden. Tilfeldigvis matchet dette Frank De Lucas avtrykk helt perfekt. Brikkene begynte å falle på plass for politiet. De var overbevist om at De Luca og Patricia hadde vært på åstedet. Nå måtte de bare finne en måte å bevise at Patricia ønsket å drepe foreldrene. Snart kom etterforskerne i kontakt med en mann som het Laniel Mitchell, som i stor grad kunne bekrefte politiets mistanke. Mitchell kunne nemlig fortelle at han hadde truffet Patricia like etter at Frank hadde angrepet De Luca med riflen. Da de var ute og drakk en kveld, skal Patricia ha uttrykt at hun var villig til å betale gode penger hvis noen var villig til å drepe foreldrene for henne. Mitchell fortalte at han kunne hjelpe henne, men at det ville koste $20,000 hvis han skulle drepe hele familien hennes. Han presiserte overfor politiet at han ikke hadde noen intensjon om å drepe noen. Mitchell ønsket simpelthen å imponere Patricia, i håp om at hun kanskje ville ha sex med han. Patricia tok likevel dette svært seriøst. Hun fortsatte å kontakte Mitchell og spurte når han kunne drepe foreldrene. Det var åpenbart for Mitchell at hun mente ramme alvor, og Patricia kom stadig med informasjon som kunne hjelpe han i planleggingen. Hun presenterte alt fra en planskisse av huset til en liste over foreldrenes ukentlige aktiviteter. Patricia informerte også om potensielle verdisaker han kunne stjele, dersom han skulle ønske det. Det gikk flere måneder, og Patricia ble mer og mer desperat. Hun ville at Mitchell skulle drepe foreldrene så snart som mulig. Mitchell hevdet at han ikke selv planla å utføre drapene, men at han videreformidlet oppdraget til en tredjepart. Patricia kunne riktignok ikke betale på forskudd, men lovet han at han skulle få pengene så snart livsforsikringspremien ble utbetalt. I mellomtiden hadde hun sex med både Mitchell og hans samarbeidspartner som en midlertidig betaling. Mitchell og Patricia fortsatte å planlegge drapene, og dro sammen på flere befaringer til Frank og Marys hus. Patricia fortsatte å insistere på at hun ville at de skulle dø så snart som mulig, mens Mitchell fortsatte å komme med unnskyldninger for å utsette det hele. Patricia hadde opprinnelig kun tenkt at Frank og Mary skulle dø, men bestemte seg snart for at lillebroren Michael også måtte bøte med livet. Hun var nemlig redd for at han skulle bli mistenksom, og hun følte det ville være mer ryddig å utslette hele familien. Mitchell fortsatte å komme med unnskyldninger, og ba igjen om å bli betalt på forskudd. Han begynte etter hvert å innse at han ikke kunne lure Patricia for alltid. Mitchell hadde kun vært ute etter sex, men det var åpenbart at hun trodde at han var en erfaren morder. Politiet visste ikke om de kunne stole på alt Mitchell fortalte, men de kunne bekrefte nok detaljer fra historien hans til å sikte Patricia Colombo og Frank De Luca for drapene. De ble begge arrestert den 15. mai 1976, knappe 10 dager etter at drapene fant sted. Patricia innrømmet overfor politiet at hun hadde kontaktet to menn i håp om at de ville drepe foreldrene. Hun mente riktignok at hun ikke visste hvem som sto bak drapene. Da etterforskerne spurte om hun kjente Mitchell, fortalte Patricia at hun ikke trodde at han hadde drept foreldrene hennes. Mitchells samarbeidspartner, Roman Sobchinski, ble også brakt inn til avhør. Etter først å ha nektet å snakke, sa han seg villig til å fortelle om sin rolle i bytte mot immunitet i saken. Roman kunne bekrefte store deler av Mitchells historie, og bekreftet at Frank De Luca hadde bestilt et drap på Mary, Frank og Michael Colombo. De Luca skal ha gitt uttrykk for at Frank Colombo planla å drepe han, og at de var nødt til å handle raskt for å komme han i forkjøpet. Patricia fraskrev seg fremdeles mesteparten av skylden, og hevdet at hun hadde blitt tvunget både til å ha sex med Mitchell og Roman, og gi dem sensitiv informasjon om foreldrene. Patricia fortsatte å antyde at hun hadde blitt truet til å gjøre alt sammen, og at hun fryktet for livet sitt. Videre antydet hun at hun ikke hadde kontaktet politiet, da hun antok at de ville komme til bunns i saken uansett. I mellomtiden hadde De Luca sluppet ut av varetekt, men han ble igjen arrestert da Roman kunne bekrefte hans rolle i saken. I fengselet skal De Luca ha gått lenger i å avsløre sin skyld. Han skal blant annet ha skrytt av at det var han selv som sto bak planleggingen av drapene, og da de ikke var i stand til å finne en pålitelig drapsmann, hadde han selv drept hele familien Colombo. De hadde avtalt å treffe Patricias foreldre den 4. mai, og ga uttrykk for at dette skulle være en slags fredsmekling. Frank og Mary hadde sannsynligvis håpet at dette kunne være begynnelsen på et nytt og bedre forhold til datteren, og gledet seg til å legge konfliktene bak seg. De hadde avtalt å treffes klokken 8 på kvelden, men De Luca hadde ikke tenkt å være der før klokken 10. Angivelig var dette for å gi seg selv et alibi om at han fremdeles var på jobb da drapene fant sted. Da De Luca ringte på døren, ble han møtt av Frank, som inviterte han inn. Så snart Frank snudde ryggen til, trakk De Luca en revolver fra beltet, pekte den mot bakhodet til Frank og fyrte av. Han beveget seg lynraskt gjennom huset og mot Mary, hevet revolveren og skjøt henne rett i ansiktet. Etter de plutselige smellene senket stillheten seg igjen, og både Frank og Mary lå blodige og livløse på gulvet. Patricia og De Luca gikk deretter sammen til Michaels rom, hvor han fremdeles sov i sengen sin. De tvang ham til å reise seg opp, før De Luca pekte revolveren mot hodet hans og fyrte av. Ifølge De Luca hadde ikke drapene tatt mer enn 25 minutter. Deretter forsikret de seg sammen om at ofrene virkelig var døde. De skjøt Frank og Michael flere ganger før de slo dem med tunge gjenstander og skar og kuttet dem opp, til det ikke var noen tvil om at de aldri ville våkne igjen. Paret forsøkte å etterlate et inntrykk av at det hadde vært innbruddstyver i huset, og stjal med seg noen verdisaker. De raserte kjøkkenet, kastet søppel på gulvet og knuste ulike gjenstander. Likevel var ikke dette halvhjertede forsøket nok til å overbevise etterforskerne. De tok med seg en håndfull verdisaker i Franks bil, og etterlot den i en del av byen hvor de regnet med at noen snart ville forsøke å bryte seg inn i den. Målet med dette var at bilen og eiendelene skulle knyttes til Frank, og forsterke ideen om at noen fra denne delen av byen hadde brutt seg inn i huset og stjålet bilen. Frank De Luca skal ha beskrevet alle sine gjerninger i detalj, da han håpet å overtale en medfange til å drepe to ansatte på apoteket. Han fryktet nemlig at de ville vitne mot han og drepe det svake alibiet han hadde. Medfangen hadde riktignok ingen planer om å hjelpe De Luca. Han tok imot pengene hans, men hevdet at han aldri hadde tenkt å ta livet av vitnene. I stedet ble denne historien brukt som ytterligere bevis mot Frank De Luca i rettssaken. Bevisene mot Frank De Luca og Patricia Colombo var overveldende. Politiet hadde tre vitner som kunne fortelle om deres planlegging og tilståelse av drapene, og det hadde i tillegg blitt gjort flere funn som knyttet dem til åstedet. Aktoratet var overbevist om at de hadde lykkes i å bevise at paret var skyldig, og juryen brukte kun noen få timer på å diskutere kjennelsen. Patricia og De Luca ble funnet skyldige i alle tiltalepunktene, og ble dømt til å sone mellom 200 og 300 år for hvert av de tre drapene. Både Patricia og De Luca forsøkte å anke dommene, men begge ble avvist. Frank De Luca har gitt uttrykk for at han forventer å tilbringe resten av livet bak lås og slå, og ser ut til å ha akseptert hvor grusomme handlingene hans var. Både De Luca og Patricia hevder å ha lært av sine feil, men har ved flere anledninger blitt nektet prøveløslatelse. Det er i dag lite som tyder på at de noensinne vil slippe ut av fengsel.
Moderne media.